lytter til et P1-program.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Vi skulle have et stykke musik, og det kommer nu. Som sagt, rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og den lidt kaotiske indledning, den spiller fuldstændig sammen med dagens emne. Fordi det lille stykke musik, vi, når det kom et stykke, lagde ud med i dag, bliver det eneste musik, vi kommer til at høre i dag. Og det er der en rigtig god grund til, for dagens emne er nemlig både meget vanskeligt, meget vigtigt og naturligvis også særdeles interessant. Jeg glæder mig virkelig til dagens udsendelse, men sådan er det heldigvis næsten altid. I sangen synger Neil Young, "There's more to the picture than meets the eye", og det har han fuldstændig ret i. Vores virkelighedsopfattelse er bygget op af de historier, vores hjerne fortæller os om verden. Nogle af disse historier er måske rigtige nok, men en del af historierne er bevisligt forkerte. Og alligevel har vi vendet os til alle historierne. Også hjernens løgnhistorier. Vi har vendet os til dem, og vi regner dem for at være det normale. Vi vender os til en forkert opfattelse af verden. Det forkerte bliver det normale. Det hele bliver vendt for hovedet, for når vi så får fortalt sandheden om, hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen, så virker det, der er rigtigt, helt forrykt og forkert. Det er altid nemmere at tro på det forkerte, vi har vendt os til, end det er at forstå, hvordan verden virkelig hænger sammen. Denne sandhed gælder på så mange planer. Det er så nemt at forfalde til mental dovenskab. I dag skal vi tale om et begreb, hvor sandheden ligger meget, meget langt fra det, vi har vendt os til at tro. Hvor den virkelige sandhed umiddelbart virker helt forrygt. Det bliver ikke nemt, men hvis jeg og mine tre gæster gør vores arbejde ordentligt, så venter der en stor oplevelse forude. I dag, der skal det nemlig handle om tid. Velkommen til mine tre gæster, Jan Feje, lektor, doktorfil Københavns Universitet, Ulrik Ingerslev Uggerhøj, professor Aarhus Universitet, og Jan W. Thomsen, lektor Niels Bohr Instituttet. Velkommen til Hjernekassen på P1. Klokken er nu 09.08.41, og tiden den bare går og går.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Nemlig, og min første gæst, det er dig, Jan Feje. Og hvis du allerførst fortæller lidt om dig selv.
Jo, jeg er uddannet filosof og arbejder som sagt som lektor på Københavns Universitet i filosofi og underviser blandt andet i teoretisk filosofi, som omfatter blandt andet sådan noget som erkendelsesteori og metafysik og videnskabsfilosofi.
Og jeg vil lægge ud med at stille dig et af de to vanskeligste spørgsmål, man kan stille. Og det, jeg vil spørge, hvad er tid?
Ja, hvis jeg må trække på en historisk skikkelse, så vil jeg gå tilbage til Augustin,
ja,
som var en af kirkefædrene. Han sagde, hvis nogen spørger ham, hvad tid er, så kender han ikke svaret. Og når, hvis man ikke spørger ham, så kender han svaret. Så jeg har det måske lidt på samme måde. Men
nu er du blevet spurgt.
Nu er jeg blevet spurgt. Så derfor kommer der måske ikke mere fra mig. Men lad mig nu lige sige, at tid, det er vel alle tings forandring. Det, at tingene netop forandrer sig hele tiden, det er vel det, vi dybest set forstår vi tiden. Altså hvis alting ikke forandrede sig, så var der ikke været nogen tid. Så i hvert fald er forandring en et indikation på tiden. Og om det er måske hele tiden, altså at tid ikke er andet end tings forandring. Det har der været en diskussion om igennem historien, og man kan se, at nogen har set tiden som værende noget, i sig selv, altså det vil sige noget ud over tingens forandring, og andre har set tiden som blot tingens forandring. Men så er der jo selvfølgelig forskellige opfattelser af, hvordan man så i øvrigt skal forstå tiden. Fordi man kan sige, at der er ligesom to grundlæggende opfattelser. Der er den statiske opfattelse, og der er den dynamiske opfattelse af tiden. Den dynamiske opfattelse er vel nok den, som vi ligesom tænker på, når vi tænker på tid til daglig. Og hvis vi skal lave et billede på de to forskellige opfattelser, så kan vi sige, den statiske opfattelse er ligesom en flod, hvor vi har flodlejet liggende, og der er både noget tidligere, og der er noget senere, hvis vi står sådan et eller andet sted og ser ud på floden. Hvorimod vi kan forestille os den dynamiske opfattelse mere som en, sådan en flodbølge, der ellers på en rolig flodoverflade bevæger sig ned igennem flodlejet, således at det er det, der ligesom præsenteres som øjeblikssynspunkter, altså dynamiske synspunkter. Øjeblikssynspunkter, det eneste, der er virkelig, det er det, der er i øjeblikket. Fortiden, den har været der, den er, har vi mistet, den er væk, og fremtiden, den er stadig i sin vorden, den bliver til, men den er ikke noget endnu. Så øjeblikssynspunkter er vel det, vi sådan til daglig går rundt og opfatter tiden med. Hvor med det statiske opfattelse er netop, at både fortid og fremtid i en eller anden forstand er virkelig, altså på samme måde som nutiden er. Der er ikke nogen sådan stor forskel. Det har noget at gøre med vores bevidsthed, hvordan vi deler verden ind, hvordan vi ser på verden.
Men hvorfor skulle man have den statiske tidsopfattelse?
Jo.
Fordi for mig virker den fuldstændig tosset.
Jamen altså, det er jo, hvis man sådan ligesom spørger sådan lidt ind til, hvad folk ellers mener om fortiden, så vil de jo sige, at ja, når der gælder fortiden, så vil de sige, at hvis jeg siger, var du i biografen i går, og så er der jo ligesom to muligheder at svare på. Enten at du var i biografen, og så er det sandt, eller at du ikke var i biografen, ja, så var det, at du var i biografen, det er så falsk. Så det, der er ligesom en begivenhed, vi forholder os til. Og på samme måde, som vi siger, at der står en kop på bordet, og så siger vi, at det er sandt eller falsk, alt efter, om der er en kop på bordet. Der er noget, der gør sætningen sand. Så kan man sige, at med hensyn til fortiden, så er der tilsyneladende også noget, der må gøre en sådan fortidssætning sand, at du var i biografen i går, eller du ikke var det. Og det, der ligesom gør den sand, jamen det må jo eksistere på samme måde, som koppen eksisterer nu, ikke også, og som gør sætningen, og der står en kop på bordet. Så allerede her ser vi, at der er nogle ting, der ligesom får os til at stille, kunne få os til at stille spørgsmålstegn ved øjeblikket. Det er den ene ting. En anden ting er jo, at som mine to fysikerkollegaer, som sidder ved siden af mig, vil komme nærmere ind på, så er det jo det, at når vi for eksempel ser en stjerne, eller ser ud i universet, ja, så ser vi jo begivenheder, som ikke er foregår nu, til trods for, at vi jo umiddelbart vil synes, at de må forekomme nu. Men vi ved, at de måske altså i hvert fald mange lysår bort, måske endda millioner af lysår bort, hvis vi bruger teleskoper, så kan vi se tilstrækkeligt langt ud, og så kan vi se ja, endda milliarder af lysår tilbage i tiden. Og det vi ser, ja, det er jo noget, der foregik for lang tid siden, men på en eller anden måde, så kan man sige, når vi er i stand til det, så er der jo noget, der tyder på, at der er ikke noget sådan absolut nu. Der findes ikke et absolut nu, men nuet er ligesom i forhold til en iagttager, altså
så det,
en bevidsthed.
Det man kan sige, dem der tror på den statiske, eller forfægter den statiske, ja, de siger, at tingene ligger der. Det, der afgør, ja, det er, hvor man kigger hen.
Ja, det er, hvor man kigger hen.
Ja.
Nu pølsen, kan man sige, at vi har vanskeligt ved at se ind i fremtiden. Det er der selvfølgelig måske nogen, der mener, at de kan se ind i fremtiden, men ellers kan man sige, at al vores viden om fremtiden, den bygger på forudsigelser, altså kendskab til naturlovene, som gør os i stand til at forudse, hvordan fremtiden vil være. Men det er jo bare fordi, at alle kausale processer, det vil sige alle fysiske processer, de udbreder sig i en bestemt retning af tiden. Det siger jo ikke noget om, at fordi vi ikke har samme viden om fremtiden, som vi har om fortiden, at så fremtiden ikke skulle eksistere på samme måde som. Men man skal gøre sig klart, det betyder jo ikke en afskaffelse af tiden, det her, altså det statiske synspunkt. Det betyder jo ikke, at tingene eksisterer nu. De eksisterer til et fremtidigt tidspunkt, eller til et fortidigt tidspunkt. Og de ting, der eksisterer nu, ja, de eksisterer nu. Men hele ideen med, at tale om tid i fortid, eller tingene i fortid og tingene i fremtid, det involverer jo ikke, at de så også eksisterer samtidig med netop det, vi sidder og taler om lige nu. Altså, selvfølgelig er de ting ikke samtidig, og derfor så mister man ikke tiden i det statiske synspunkt. Man har bare en anden opfattelse af, hvordan tid skal forstås, end den vi sædvanligvis opfatter. Altså kan man sige, vores daglige livsopfattelse af tid.
Så man kan sige, at den dynamiske, det er den, som de fleste af os har vendt os til, det er den, man kan sige, det svarer til, at man står ved bredden af en flod, og så ser man på det vand, der flyder forbi bilen, ja, og siger, at det er det, ja, der eksisterer lige nu. Der er noget vand på vej, og der er noget vand, der svømmer forbi. Ja. Men den statiske, der står floden nærmest stille, det hele floden eksisterer, ja, og så kan man kigge, ja, forskellige steder på floden, ja, og så er det det. Ja. Har det nogen praktisk betydning, eller er det beskæftigelse for filosofer?
Det er blandet beskæftigelse for filosofer, selvfølgelig. Men det får også praktisk betydning i forståelse af nogle fysiske teorier, som vi kommer til at høre om lidt senere. Der er det klart, at der kommer det i høj grad til at betyde. Lad mig da komme med et eksempel, som kan blive uddybet af min kollega. Den, hvad hedder det, kendte matematisk fysiker, som hedder Roger Penrose, har skrevet en bog, som hedder The Emperor's New Mind, som jo følge har en henvisning til H.C. Andersens eventyr af samme navn, altså at kejserens nye klæder. Der har han et eksempel, som og vi kunne transporterer jeg det om til sådan danske forhold. Hvis vi tænker på at Alice og Bob, som man så vanligt siger på engelsk, kommer gående ned ad strøget, de kommer gående imod hinanden, og hastigheden med hvilken de nærmer sig hinanden er jo måske 8 kilometer eller noget af den stil, så vil det være sådan, som Penrose angiver, at hvis admiralen af Andromeda, som jo er den nærmeste galakse til Mælkevejen, beslutter sig til, at nu skal Andromeda-galakseflåden, den skal angribe Mælkevejen, ja, så vil den beslutning ligge i den enes fremtid og i den andens fortid. Således at der kan være dreje sig om, så vidt jeg husker, cirka 10 dages forskel altså på. Og der kan man sige, at det er ikke spørgsmålet her om, som vi skal høre om senere, ikke også, altså at det er meget store hastigheder, vi taler om her. Nej, det er meget små hastigheder, men når vi trækker de her såkaldte samtidsplaner langt ud i, så de når Andromeda-galaksen, så får vi de der forskelle i tidsopfattelse af, hvornår en beslutning bliver taget.
Så det vil sige, at hvis der er en tilstrækkeligt langt væk fra jorden, ja, der beslutter noget,
ja,
så betyder det, at man bevæger sig nede på jorden med en given hastighed, ja, at den beslutning bliver relevant, ja, på meget, meget forskellige tidspunkter.
Netop.
Og det er ikke bare noget, du sidder, det er ikke filosofisnak, det her, det er sådan, som det er.
Det er sådan, som de fysiske beskriver, de bedste fysiske beskrivelser, vi kender, beskriver verden, altså, eller tiden, altså netop den specielle relativitetsteori, som Einstein jo i sin tid
som vi skal høre mere om lidt. Men så vil jeg spørge om noget helt fuldstændigt her, ja, til sidst, om noget fuldstændig pragmatisk.
Mm-hmm.
Fordi at jeg har jo tit undret mig over, at jeg for eksempel, hvis jeg skal til Fyn, så kan jeg stå på hovedbanegården og være utålmodig, mens jeg venter på, at toget kommer. Og så når toget kommer, så sætter jeg mig ind, og så er jeg fuldstændig glad og tilfreds, fordi nu kører jeg. Hvorfor er det sådan, at tiden nogle gange føles lang, og nogle gange føles kort?
Ja, altså, der er jo selvfølgelig nok en sådan fysiologisk, psykologisk forklaring på det, som man måske ikke rigtig kender i dag, men hvis vi skal se sådan rigtig psykologisk på det, så er det jo fordi, at når vi står der og tripper og venter, så er det jo fordi, at vi, hvilken en følelse vi jo godt kan få, hvis nu toget begynder at køre for langsomt, ikke også, den ikke overholder sin fartplan, fordi du ved, du skal være i Odense på det tidspunkt, og så er der lige pludselig et eller andet sporarbejder, der kører for langsomt, så kan du godt få den samme igen. Og det er jo fordi, du har allerede beregnet nu forud, at der er den tid, det tager at tage til Odense. Men når du står der og tripper, så er det måske fordi, du dybest set jo ikke er faldet ned fra, at du har været bange for måske ikke at nå toget, eller du har været i sidste øjeblik, ikke? Og så derfor er du stadigvæk sådan lidt i hvad hedder det, op at køre, kan man sige, ikke også? Altså, inden du kommer op at køre.
Inden man kommer rigtig for alvor, kommer op at køre. Og kan du så også forklare, hvordan det kan være, at ældre mennesker synes, tiden går så hurtigt, mens børn synes, at 3 måneder til juleaften, det er nærmest en uendelighed.
Jo, det tror jeg, det er, fordi vi som ældre mennesker er blevet placeret. Altså, grunden til, at vi ikke glæder os til juleaften, for eksempel, det er jo fordi, at vi har oplevet det så mange gange, og det siger os ikke så meget mere. Men for børn er det jo stadigvæk spørgsmålet om at få gaver, det de ønsker sig osv. Du ved jo selv, når du er nået den alder, du er, så er det jo begrænset, hvad du har af brændende ønsker. Så der er ikke ligesom, altså jeg tænker på med hensyn til julegaver. Det er godt, hvad du har andre ønsker i livet. Men altså, jeg må da indrømme, jeg kan da stadigvæk føle en vis utålmodighed. For eksempel venter jeg på, at jeg skal få en korrektur på en bog, jeg er i gang med at udgive. Og det irriterer mig da gevaldigt, at det tager så lang tid, for jeg synes, de forlaget er ret lang tid om at få det hele sat på plads til, at jeg kan modtage min. Så jeg kan godt have den følelse, men det er bare med hensyn til nogle andre ting, som er mere vigtige for mig, end for eksempel det, hvad
med juleaften. Ja. Men du skal være glad for, at forlaget læser korrektur, fordi at det er de jo begyndt at tjuske med.
Ja, ja, ja. Meget. Men jeg skal jo også læse korrektur.
Ja, og det tager lang tid.
Men du ved, man har brugt flere år på at lave en bog, så er man, vil man gerne have den ud.
Ja, jeg er fuldstændig enig. Jan, tusind tak, fordi du gav os tid til at være med.
Selv tak.
I dette program.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om tid, og min næste gæst, det er Ulrik Ingerslev Ukkerhøj. Og du er fysiker.
Ja, det er rigtigt.
Ja, og du har skrevet flere bøger. Mm-hmm. om tid.
Ja.
Og jeg har læst den ene af dem.
Ja.
Vi skal jo i dag tale om relativitetsteori.
Mm-hmm.
Og jeg lagde ud med at sige, at der er nogle ting, som når virkeligheden kommer for en dag, virker meget, meget mærkeligt. Kan du fortælle os noget om det?
Ja, det kan jeg godt. Virkeligheden, som du siger, i hverdagsopfattelse, den er jo netop baseret på hverdagsopfattelser. Og i hverdagsopfattelserne, der bevæger vi os sjældent med store hastigheder. Det, den specielle relativitetsteori er funderet på, det er, at lysets hastighed er altid den samme. Og så snart man kommer op i nærheden af lysets hastighed, og det kan man med moderne eksperimenter, så ser vi nogle forunderlige fænomener, som overhovedet ikke er i overensstemmelse med vores hverdagsopfattelser. Men det er sådan, virkeligheden er, og det er indbygget i utrolig mange dingenoter. Der er relativistiske korrektioner til et gammeldags katoderørs fjernsyn, for at tage et nogenlunde nærliggende eksempel.
Men jeg skal lige have en ting på dig inde. Der er nogle ting, man bliver nødt til at acceptere, for at det, du siger, går op.
Ja.
Og det er, så vidt jeg forstår efter at have læst din bog, at der er ingen tid, ingenting, der kan bevæge sig hurtigere end lysets hastighed.
Mm. Ja.
Hvorfor er det sådan?
Vi ved faktisk ikke, hvorfor lyset altid bevæger sig med lysets hastighed. Det er jo en af de mærkelige, eller faktisk, hvis man er lidt grov, og det er jeg indimellem, så kan man godt sige, at det er den eneste ting, der er mærkelig i relativitetsteorien. Resten, det er logik.
Så man skal acceptere det faktum,
at lys bevæger sig altid med samme hastighed.
Og der er ikke noget, der kan bevæge sig hurtigere end lysets hastighed?
Formentlig ikke. Man leder efter partikler, de såkaldte tachyoner, som angiveligt skulle bevæge sig hurtigere end lyset. Men har aldrig fundet dem.
Så det, man kan sige som udgangspunkt, det er, intet kan bevæge sig hurtigere end lysets hastighed. Sådan er det bare. Det skal man acceptere.
Ja, det skal man.
Indtil andet bliver bevist.
Yes.
Og hvis man accepterer det, så er der, som der så smukt står i din bog, så er resten logik.
Ja.
Men det er jo logik, der vender om på mange ting. Fordi hvis jeg nu kører en bil og kaster en bold ud, uh-huh, af ruden, uh-huh, mens jeg kører i bilen, så vil den bold have den hastighed, som jeg kaster den med, plus bilens hastighed.
Ja.
Hvordan er det, når man kommer op og kører en bil, der kører rigtig, rigtig hurtigt?
Ja, hvis man så tager et rumskib, der bevæger sig med, lad os sige, 99% af lysets hastighed, og tænder forlygterne, så vil man forvente, ud fra den samme logik, at så vil det lys, man sender afsted, for en jordbaseret observatør komme med lysets hastighed plus 99% af lysets hastighed, som jo er en godt og vel 2 gange lysets hastighed. Men det gør det ikke. uanset hvad man gør ved lyset, om man sender det afsted fra et hastigt bevægende projektil, eller hvad man gør, så kommer det frem med lysets hastighed. Der er ikke noget at gøre ved det. Man kunne også have tændt baglygterne, og så ville lyset jo komme ned på 1% af lysets hastighed. Nemlig, det ville blive trukket den ene vej, mens det bliver sendt den anden vej. Og det har vi heller aldrig observeret. Så lys bliver altid udsendt med samme hastighed. Der er ikke noget at gøre ved det. Og det er et faktum, og det er vi bare nødt til at acceptere, kan man sige.
Og kan du så give mig et eksempel på, hvad det her giver af tossede muligheder, når vi snakker om tid?
Ja, det betyder for eksempel, at et ur i bevægelse går langsomt.
Og et ur i bevægelse går langsomt?
Ja, og for at forstå, at et ur i bevægelse går langsomt, så er den korte version, og det er, hvis vi nu har accepteret, at lysets hastighed altid er den samme, så giver lysets hastighed sådan en form for udveksling mellem rum, altså sådan rum i abstrakt forstand, længde, højde, bredde, og tid. Og det vil sige, hvis jeg bevæger mig gennem tiden, og det gør vi jo, når vi sidder her i stolen, der går et sekund per sekund, om man vil. Hvis jeg så vælger at bruge noget af det på at bevæge mig gennem rummet, ja, så har jeg lidt mindre, så har jeg lidt mindre at gøre med i den tidslige retning. Det var den korte, sådan lidt grove version, men den holder faktisk. Så det viser, at bevæger man sig igennem rummet, så påvirker det tidens gang.
Så bliver der mindre tid til rådighed,
yes,
for dem, der står udenfor og kigger på.
Ja.
Giv mig et konkret eksempel på, hvordan det kan udspille sig.
Altså et eksempel, det kunne være, hvis man nu forsynede Usain Bolt med et...
Han er meget, løber meget hurtigt.
Ja, 100 meter verdensrekordholderen, ja, med et præcist ur, og ja, det kommer vi nok nærmere ind på lidt senere. Et tilpas præcist ur på hans håndled vil vise en anden rekordtid end stadionuret. Det vil vise en lidt mindre tid, hvad han jo selvfølgelig ville være interesseret i, men med hans hastigheder, så er korrektionen meget lille.
Hvis jeg stod udenfor og så Usain Bolt løbe forbi, så ville, og vi har kigget på hans ur, så ville det se ud som om, at han løb hurtigere, end jeg kiggede op på stadion ud.
Ja,
er det sådan der?
Ja, det er rigtigt. Fordi hans ur i bevægelse ville gå langsommere.
Ja, og hvordan ville det være for Usain Bolt?
Han ville mene, at stadionuret gik langsomt. Og det, så har vi kimen til et paradoks, for hvis ur er det så, der går langsomt? Er det stadionuret, eller er det Usain Bolts? Og løsningen på det er det der går nu, det såkaldte tvillingeparadoks. Det er, at den ene, mindst den ene, er nødt til at ændre bevægelsesretning, altså accelerere. Og det er fordi, to uger i jævn bevægelse, de kan kun mødes én gang.
Ja.
Og hvis ikke den ene, mindst den ene af dem, ændrer bevægelsesretning, så opstår der en forskel. Og det kunne jo godt være, at hvis vi nu taler om tvillinger, der bevæger sig omkring jordkloden, i frit fald for eksempel. Lad os sige, de starter over Nordpolen begge to, og så krydser de hinanden ved Sydpolen, og så kommer de tilbage i deres kredsløb omkring jorden og møder hinanden igen. Ja, så er de er hver især i bevægelse og mener, at den andens ur går langsomt. Men på grund af symmetrien i det, det er jo ikke, det betyder ikke noget, om det er den ene eller den anden vej, man bevæger sig rundt om jorden. Så må deres ure vise det samme, når de mødes igen. Så man kan hurtigt komplicere problemet.
Ja, det skal jeg lige love for. Men det er fordi, at de ikke bevæger sig med en konstant retning og hastighed væk fra hinanden.
Ja, så snart man ændrer sin retning, så påvirker det ens opfattelse af, hvad tiden er et andet sted. Og faktisk var det Jan Feje for lidt tid siden i sit eksempel med Andromeda-galaksen nævnte, at den, der går den ene vej, har en eller anden opfattelse af, hvad foregår der lige nu ude andre steder. Hvorimod den, der går den anden vej, hvis bevægelse, man skal jo skifte retning for at følge med vedkommende, har en anden opfattelse af, hvad der foregår lige nu et eller andet sted. Det antager jo sådan små groteske dimensioner, når man taler om Andromeda-galaksen, men altså det er fænomener, vi til daglig observerer i laboratoriet, at mit nu er sgu mit eget, kunne man sige.
Så det her, det er fuldstændig konkret, at den tid, der er for en selv afhængig af den hastighed, man bevæger sig med.
Ja, det er nu, man opfatter. Ja. Det afhænger af, hvordan man bevæger sig.
Betyder det så, at jeg kan blive yngre ved at tage en flyvetur?
Det kan du på en måde. Du kan ældes langsommere, men du ved det ikke selv. Fordi du kan jo ikke bevæge dig i forhold til dig selv. Det er jo sådan set ret trivielt.
Det er sandheden.
Ja, så er det sådan noget ud af kroppen oplevelser, og det regner vi ikke med i fysikken. Men så det, at man ikke kan bevæge sig i forhold til sig selv, gør, at man ikke...
Man får ikke noget ud af det.
Nej, det er ikke en foryngelseskur. Det er en foryngelseskur i sammenligningen med andre.
Men hvis nu man gerne vil være noget mere for sine børn, hvis de blev nede på jorden, og man fløj, så var man der ikke, men man fløj rundt i en rumraket i meget, meget lang tid,
ja.
Så ville de opfatte, at far havde siddet oppe i rumraketten længere tid, end jeg rent faktisk havde siddet der,
ja,
som jeg selv oplever det.
Ja, ja. Altså, jeg regnede et eksempel ud, da Andreas Mogensen landede her sidste efterår. Han havde sparet 0,24 millisekund, altså 0,24 tusindedel sekund, med sit 10-dages ophold i rummet. Simpelthen ved at bevæge sig hastigt.
Men han vidste ikke selv.
Han vidste ikke selv.
Så man får ikke noget ud af det selv, men andre, hvis de har et rigtig godt ur, vil opleve det.
Ja, og altså i princippet, så når man kommer tilbage, hvis man nu tager det eksempel, at man kan accelerere konstant i det, der svarer til tyngdeaccelerationen.
Man kan accelerere konstant, og det betyder, at man forøger sin hastighed hele tiden.
Ja,
og det betyder, at man efterhånden, som tiden går, kommer til at flyve rigtig, rigtig, rigtig hurtigt. Ikke?
Man nærmer sig lysets hastighed meget, meget hurtigt.
Ja.
Hvis vi tager det eksempel, og så lader tvillingen flyve igennem galaksen, vores egen mælkevej, til den anden ende af galaksen, og returnere med samme acceleration, så kan man regne ud, at det tager, hvis vi tager hele galaksens bredde, det tager 150.000 år set fra jorden. Men det tager godt 25 år set fra astronauten. Og så har astronauten brugt 25 år på at komme 150.000 år ind i jordens fremtid. Det er jo sådan set en tidsrejse, men det er fremad.
Men nu skal jeg lige forstå det her fuldstændig korrekt. Det vil sige, at hvis jeg tager den tur, og der skal være godt med brændstof fra raketten, jeg tager turen, så vil jeg sidde derinde og føle, at jeg bruger 25 år af mit liv på at rejse ud, rejse hjem. Men når jeg kommer hjem, så er det ikke til så er det væk, som jeg kender. Så kommer jeg hjem til en verden, der er 150.000 år ældre. Og det er et, hvis man kan gøre det, det er et konkret faktum.
Det er et konkret faktum. Vi ser det i hver dag i de her partikelacceleratorer, vi har konstrueret. Der kan vi bringe partikler op på 99,99% af lysets hastighed. Og de opfører sig på den måde, som jeg lige har beskrevet.
Så hvis det en dag, og det er jo ikke sådan fuldstændig umuligt at forestille, jo det er det, men hvis det en dag kunne lade sig gøre at lave sådan en raket, så har man også lavet, for dem, der har lyst til det, en maskine, der kan bringe folk ud i fremtiden.
Ja.
Så sidder de derude, og hvad skal de bruge det til?
Ja, det er
det. Det er så en anden sag, det kan også være, der slet ikke noget at lande på, når man kommer hjem.
Ja.
Men det er en konkret mulighed.
Det er det. Ja. Så på den måde er virkeligheden noget andet, end man sådan til daglig går og tænker over.
Så det er sådan fra en firkantet synsvinkel muligt at rejse i tid?
Ja, fremad.
Ja, fremad. Men
med en eller anden hastighed, som man selv... fraregnet energibehov og sådan noget, man selv fastlægger.
Hvorfor kan man så ikke rejse tilbage i tiden?
Ja, det er straks et værre problem. Der opstår en hel masse paradokser forbundet med rejser tilbage i tiden. Og det kunne for eksempel kræve de her overlyspartikler, jeg omtalte før, tachyoner. Der kan man vise, at hvis man tillader partikler, der rejser hurtigere end lyset, så kan man sende et tachyon-signal til et rumskib, som så øjeblikkeligt returnerer signalet. Og så kommer retursignalet, det kommer frem, før man sender det oprindeligt.
Fordi det rejser hurtigere end lyset.
Ja.
Og tiden kan ikke gå hurtigere end lyset. Vi altså ude, hvor man begynder at tænke gymnasietidens fester.
I hvert fald skal vi nok til at afskaffe lotto. Ikke? Så kan jeg med en tachyon-telefon sende lotto-tallene tilbage. Og så.
Ja. Kan du nu give mig et konkret eksempel på, at de her ting er nødvendige
at
tage med, når man skal få verden til at fungere?
Ja, Et konkret eksempel er GPS-systemet, altså det her globale positioneringssystem, som gør, at man med håndholdte ting, mobiltelefon for eksempel, kan finde ud af, hvor på kloden man er placeret, og hvad er klokken. I GPS-systemet er der indarbejdet to af de her relativistiske korrektioner. Dels den her, at et ur i bevægelse går langsomt, og så, som vi ikke har nået at snakke om... Men
og det skal I være glade for, kære lytter, fordi så bliver det rigtig slemt.
Et ur længere ude i tyngdefeltet går en lille bitte smule hurtigere. Og de her GPS-satellitter, de bevæger sig med 4 km i sekundet, og er i en meget højtliggende bane. Så deres ur går langsomt, fordi de bevæger sig hurtigt, men det går også hurtigt, fordi de er langt ude. Og de to ting er ikke lige store. Og det betyder, at korrektionen er faktisk, at deres ur går lidt for hurtigt.
Og hvis man ikke havde fået det ur til at gå lidt for hurtigt, hvad ville det så betyde?
Ja, hvis man ikke tog højde for det, så ville GPS-systemet ophobe en fejl på 8 meter per minut.
Så jeg ville ende nede i Sahara i løbet af ingen tid?
Ja, hvis din tur tager en time, så vil du være, jeg ved ikke, en halv kilometer ude af kurs.
Så hvis det ikke havde været for Einstein i hine tider, ja, så havde vi fjollet rundt på kloden, ja, fordi GPS'erne ikke havde virket. Tusind tak, fordi du kom.
Velkommen.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om tid. Og vi har hørt noget om, at hvis man tager konsekvensen af det, logikken fortæller en, så ser verden helt anderledes ud, end man tror. Og min sidste gæst, Jan W. Thomsen, du er jo ekspert i blandt andet om måletid.
Ja.
Og du har en hel masse eksempler på, at de ting, vi har talt om, er fuldstændig konkrete.
Ja. Hvis vi tager fat i det, som Ulrik lige snakkede om til sidst, det med GPS og atomurene, så sidder der jo atomure i GPS-systemerne der, som er med til at gøre, at vi kan bestemme, hvad skal man sige, hvor vi er henne på kloden, meget præcist. Og det er faktisk sjovt at tænke sig, at da man først fremstillede GPS-systemet, det var jo militæret, der stod for det amerikanske militær, de var meget konservative, og de troede faktisk ikke på Einstein. Så de havde faktisk to muligheder. De havde en switch på deres anordning. En, der sagde, vi tror på Einstein, og så forsøgte de at få det hele til at virke. Og så havde de en switch, der siger, vi tror ikke på Einstein, og så kunne man så tokle imellem de to. Og faktisk, switchen stod på, at de ikke troede på Einstein til at starte med, og så virkede overhovedet ikke. Så det er lidt sjovt at se, at atomure, de har altså en anvendelse lige til højre benet, og hvis ikke man tager højde for Einstein, og det at lysets hastighed er konstant i alle referencesystemer, jamen så betaler man prisen, og en af priserne, det er, at GPS-systemet ikke vil virke.
Men altså, du ved noget om, hvordan man måler tiden meget, meget præcist.
Ja.
Hvordan måler man tiden meget, meget præcist?
Hvis man skal måle tiden ekstremt præcist, og der snakker vi ikke om almindelige uger, som vi har på vores arm her. De taber måske et sekund på en måned eller to.
Eller 3 sekunder i døgnet, hvis det er et meget dyrt ur med et mekanisk værk.
Lige præcis. Så er vi oppe i den, man ser her med atomure, altså ure, der er baseret på atomer. Der snakker vi om ure, der taber 1 sekund på størrelsesordens universets levetid, altså på 13 milliarder år.
Så hvis man havde startet det ur, da universet opstod, så ville man være mere 1 sekund bagefter?
Ja, lige præcis. Så hvis man startede sådan 2 uger ved universets starts Big Bang, så ville det være mindre end 1 sekund ud af fase i dag. Så det er den præcision, man snakker om, når man snakker om atomure i dag.
Hvis nu vi skal sammenligne den præcision med, for eksempel hvis man skulle måle afstanden til månen eller et eller andet, hvor mange centimeter vil man så måle forkert?
Så er vi nede i mikrometer. Så det, vi skulle ud og snakke om afstanden til solen, 150 millioner kilometer, før vi sådan rigtig kan begynde at snakke om en afstand. Og der vil det være afstanden af størrelseorden en bakterie, altså en mikrometer.
Så de her ure, de er rimeligt nøjagtige?
De er ekstremt præcise.
Hvordan laver man så præcis det ur?
Det gør man simpelthen ved at udnytte en speciel teori, som hedder kvantemekanikken. Hvis man udnytter kvantemekanikken, som er beskrivelsen af, hvordan, hvad skal man sige, atomer opfører sig, så kan man ud af den teori se, at atomer har nogle diskrete energiniveauer. Og imellem de energiniveauer, der kan man få elektroner til at hoppe og danse. Hvis man sender lys ind med en ganske bestemt farve energi, så kan man få elektronen til at hoppe mellem de to energiniveauer. Atomer, de er rigtig kredsende, så hvis man vælger de rigtige atomer, så kan man få nogle energiniveauer, hvor der skal en meget, meget kontrolleret farve til en meget kontrolleret frekvens til at sætte det hele i svingninger. Og det kan man bruge som en pendul. Og det vidunderlige ved sådan nogle penduler, det er jo, at de er skabt ved Big Bang. Og de er fuldstændig ens. Når jeg laver sådan et ur, når vi tænker på sådan nogle ur, mekaniske ur, som du lige snakker om der, så er de jo aldrig fuldstændig identiske. Men det er de jo altså med de her atomer fra Big Bang. Og hvis man samler en stor gruppe af dem og vekselvirker med det lys, og får dem til at svinge frem og tilbage, så kan man så at sige holde synkroniteten over rigtig, rigtig lang tid, på grund af deres energiniveauer er ekstremt veldefineret. Og det er det, man udnytter i atomure, at atomerne er i virkeligheden super kredsende, og hvis man ikke kommer med præcis den rigtige farve på lyset, præcis den rigtige frekvens, så kan man ikke få elektronen til at svinge, og det kan man lave sådan en feedback, som man giver tilbage på lyset, og så sige, hey, du sidder lige i skabet, du får elektronen til at svinge, pendulet svinger, det er jo det, vi har med et ur, ikke? Der er noget, der skal svinge, og så er der noget, der skal tælle, og det er det, man i virkeligheden gør med elektronen, man får den simpelthen til at svinge frem og tilbage. Så det er sådan i dag, at når der er cirka 9 milliarder af den slags op- og nedture for sådan en elektron, så siger vi per definition i dag, at der er gået et sekund. Så det er sådan, hvad skal man sige, den korte version af, hvordan man laver et atomur i virkeligheden.
Så man får det der elektrons, atoms energiniveauer til at svinge, og når man har fået det til at svinge, så kan man meget, meget præcis forudsige, at når der er foregået så og så mange svingninger, så er der gået så og så lang tid.
Ja, man vender det sådan lidt om, man siger, at når der er gået så og så mange svingninger, så er der gået et sekund, ja. Så man definerer det sådan lidt bagvendt, kan man sige.
Så man sidder til der svingninger, og når der er været rigtig tilstrækkeligt mange, så er der gået tid. Og det her, det har været sådan lige siden universets begyndelse. Så det er et meget, meget præcist system.
Det er et præcist system, og det er ensartet. Man har ikke, når jeg tager to, for eksempel strontiumatomer, så ved jeg, at de to atomer er fuldstændig ens. Og det kan man jo så udnytte. Altså med den præcision kan man jo så udnytte på forskellige måder. GPS-systemet er en udnyttelse af det. Men de her to uger, der sidder i GPS-systemet, de taber et sekund på en 30.000 år. 32-50.000 år. Ja, det er jo ikke så præcist. Altså de her uger, det var så et sekund på de der 30 milliarder år i virkeligheden. Og så, altså, det nærliggende spørgsmål er selvfølgelig, hvad skal vi bruge det til? Hvorfor er det interessant i virkeligheden? Og hvis man tænker på at navigere ud over, hvad skal man sige, de afstande, som vi normalt kender til på jordens overflade, altså i rummet, jamen så, når afstandene bliver større, så skal uret være mere præcis. Så det er en af de anvendelser, der er. Der er en anden vidunderlig anvendelse af det her. Og den ligger så op af den del af relativitetsteorien, vi ikke fik snakket så meget om.
Men vi har tid til det nu.
Og det er netop, og det er det vildeste måske, fordi der er andre konsekvenser af, at lysets hastighed er konstant i alle referencesystemer. Og det er, at hvis man er dybt nede i gravitationsfeltet, så går ens ur langsommere end, som Ulrik sagde, hvis man har et ur, der er højt op i gravitationsfeltet.
Og det der, det forstår jeg slet ikke. Hvad er et gravitationsfelt?
Ja, så det er det, at man jorden trækker i en. Vi kan mærke sådan, at den trækker i en. Så hvis vi er tæt på, så trækker jorden med en vis styrke på os. Vi får en vis acceleration, hvis vi hopper op.
Vi føler
en vis del. Det må vi jo næsten ikke sige noget om, men vi vejer jo noget på jorden. Og hvis vi så kommer højere op i, længere væk fra jorden, så vejer vi noget andet faktisk.
Fordi jorden trækker mindre, yes.
Den trækker.
Jeg skal lige have det, fordi jeg er jo ikke fysiker.
Nej.
Jeg er kun læge. Men det, som vi føler som vægt her på jorden, det er virkelig, fordi jorden trækker i os.
Det er simpelthen jorden, der trækker os.
Og jo tættere vi er på jorden, jo mere trækker jorden i os. Ja. Så hvis jeg tager 10 km ud i rummet, så vejer jeg mindre, fordi jorden trækker mindre i mig.
Ja.
Til gengæld, Gud forbyde, det skulle ske, hvis jeg rejste længere ind mod jordens midte, så vil jeg veje.
Ja, det er samme. Faktisk ikke rigtigt, fordi hvis du borede en tunnel og kom dybere ind, så vil du rent faktisk veje mindre også. Så det er kun lige på jordens overflade, fordi der er en del af jorden, som trækker den anden vej i dig i virkeligheden.
Det er rigtigt.
Så i virkeligheden, så vil du faktisk veje mindre.
Så man vejer mest lige på jordens overflade.
Lige på jordens overflade, ja.
Godt, men det du så siger, det er, at hvis man... Jeg siger, at hvis man kommer længere væk fra jorden, så vejer man mindre. Du siger, at hvis man kommer længere væk fra jorden,
så går dit ur hurtigere.
Så går uret hurtigere.
Ja. Og så hvis jeg lægger mig ned på gulvet her, så vil mit ur gå en lille bit smule langsommere end jeres ur. Og det er ikke ret meget. Det er faktisk, hvis det er 1 centimeter, lad os nu sige, at vi ændrer urene med 1 centimeter, så skal der gå cirka de der 30 milliarder år, før der er et sekund forskel. Og det er jo ikke særlig meget.
Nej.
Men ure i dag er jo så præcise, at de kan måle det. Så de kan måle meget, meget små ændringer i, hvor meget jorden trækker i os. Så vi kan begynde at tage et ur og sætte det et sted, og så forbinde det med et ur, vi sådan kan trække rundt i, i felten. Og så kan vi begynde at måle, hey, hvor meget trækker jorden egentlig her? Hvor meget trækker jorden egentlig her? Og det har jo noget at gøre med, hvad er der egentlig nedenunder os? Altså, er det vand? Er det sand? Er det kalk? Er det olie? er det gas eller er det guld, som ligger nedenunder? Og det er jo nogle af de ting, som man kan udnytte ved de her meget præcise instrumenter. Man snakker for eksempel om sådan noget som masseflow, altså vandmængden i, hvad skal man sige, grundvandsmængden, hvordan den bevæger sig rundt. Man snakker noget om luftmængden, altså massen af luft. Hvis instrumentet bliver så præcist, så kan man begynde at snakke om nye data til geofysikken, nye data til for eksempel, når man skal forudsige vejret. En af måske de eneste ting, vi sådan rigtig kan forudsige med Newtons ligninger, altså hvordan ser vejret ud om nogle dage. Jo mere præcise informationer man får om det system, man er i, desto bedre kan vi modellere det.
Jeg skal lige have det på plads, fordi at det her, det lyder jo endnu mere sindssygt, end det Ulrik prøvede at fortælle os. Det er, at man kan bruge et meget præcist ur til at måle, hvor meget jorden trækker i os.
Ja.
Og dermed egentlig også til at fortælle noget om, hvad der er nede under den jordoverflade, vi befinder os på.
Ja.
Er det noget, man gør i praksis?
Ja, det gør man faktisk. De steder, hvor man anvender atomure i, hvad skal man sige, fundamental fysik, for der er mange forskellige ting, man anvender de her atomure til, præcis atomure til inden for fundamental fysik. Men der skal vi simpelthen tage højde for, når vi sammenligner med hinanden, der skal vi tage højde for, hey, hvor ligger du i forhold til mig? Altså, ja, det giver simpelthen ikke mening at snakke om et ur i virkeligheden nu, medmindre du fortæller, hvor er du i forhold til det, man kalder geoiden, altså middeltrækket fra jorden i os. Og hvis ikke man har den del, så giver et ur i virkeligheden i dag ikke nogen mening. Det giver ikke mening at snakke om tid, medmindre du også fortæller, hvor du er henne på jordens overflade.
Og hvordan ved man, hvor meget jorden trækker i en? Er det altså, hvor højt op man er, eller hvad?
Ja, altså det er faktisk en af de helt store ting, som de her præcise atomure skal være med til at afdække, fordi vi ved præcist i Europa, mere eller mindre inden for cirka 20 cm, blandt andet på grund af GPS'en, hvor meget jorden trækker i os. Og det, de her ure, de skal være med til at afgøre, det er, hvor meget trækker de os inden for måske en millimeter eller en centimeter. Men det vi ikke rigtig kan gøre endnu, og det er fordi, vi kan ikke sammenligne atomure på kryds og tværs af Atlanten, for eksempel. Vi kan ikke sammenligne atomure i Europa med et i USA, fordi vi vil meget gerne kunne sammenligne, hvordan ser trækket ud på deres side, sammenlignet med vores side. Altså, hvordan er geoiden der sat sammen? Og det kan man faktisk ikke i dag.
Hvorfor kan man ikke det?
Jamen, det er jo svært at sammenligne to uger, medmindre man har et kolossalt langt optisk fiber. Faktisk, bare igennem satellitter kan det ikke lade sig gøre, fordi der er luft imellem, og det giver variationer. Det giver præcisionsvariationer, som...
Det tager tid for signalet at komme.
Ja, der er en forstyrrelse i hvert fald, som gør, at man rent faktisk ikke kan måle så præcis, som man virkelig gerne ville og vil have gavn af. Så derfor skal man bruge optiske fiber. De optiske fiber, som man skal sende imellem, der er optiske fiber, men de har ikke de egenskaber, som vi gerne vil bruge for at kunne sammenligne. Jeg tror, det vil ske i fremtiden, men det er ikke noget, der lige ligger til højre benet. Men det vil være en af de ting, man snakker om. Der er også andre ting, man snakker om med de her superatomure, fordi når de er så mega præcise, så kan man gøre en af de vildeste ting i verden. Det er, man kan begynde at stille nogle meget fundamentale spørgsmål til det naturbillede, vi har i dag. Det naturbillede, som vi sådan typisk snakker om, det har en masse konstanter. For eksempel elektronens masse og protonens masse, og vi snakker om lysets hastighed, den er endda defineret her. Det er en defineret konstant i vores naturbillede. Der er noget, der hedder finstrukturkonstanten, Plancks konstant, der er masser af konstanter. Og vi har jo altid lært, lige siden vi gik i gymnasiet og folkeskolen, at de er konstante. Hvem siger, at de er konstante? Hvorfor skulle de ikke kunne drive i tiden? Og det smukke er, hvis man tager to forskellige atomure med den her præcision her, to forskellige, så et strontium og et kviksølvatomur for eksempel, og begynder at sammenligne dem, så kan man rent faktisk afgøre, om nogle af de der konstanter driver i tiden. Så det vil sige, hvis de tager ud af fase de her ure her, så er der noget, der tyder på, at nogle af de konstanter, vi har i vores billede, de driver i tiden. Der er mange teoretikere, der siger, jeg har en teori, den siger sådan og sådan. Og der er også nogle andre teoretikere, der siger, det tror vi altså ikke, det tror vi ikke på. Den må I længere ud på landet med.
Men du har urene.
Vi har urene, så nu skal vi jo se, og der pågår et racerløb for tiden, der forsøger at jagte, om det er muligt at gøre det. Og
jeg kan godt sige med det samme, jeg håber saft sus med, at de konstanter er konstante, fordi ellers så synes jeg, at det bliver noget rod det hele.
Så skal der i hvert fald skrives nogle bøger om, fordi så er der nogle ting, der har ændret sig. Det vi kalder for standardmodellen, den får i hvert fald et lidt andet udseende, end det den har i dag. Det kan godt være, at det ikke er noget, der sådan får den voldsomme betydning for, når vi bevæger os på jordoverfladen, men i hvert fald for den fundamentale forståelse af vores naturbillede, der kommer det til at få den.
Sådan en atomur, hvor kører man det, og hvad koster det?
Atomure kan man faktisk godt købe. Hvis man køber sådan nogle atomure, som der sidder i sådan GPS, som der sidder i dag, de koster omkring 80.000 kroner. Så den sådan ikke kan man faktisk godt købe. Men hvis man skal købe et ur, der har den der præcision på 10 minus 18, altså
de er rigtig
18
gode.
Decimal, de super, super Ferrari-udgaven af dem, så skal man bygge dem selv. Der er ikke nogen steder, hvor man kan købe dem. Det er simpelthen et spørgsmål om at gå sammen, som vi jo gør altid som forskere i alle tre her, går sammen i nogle grupper og prøver at konstruere komplicerede ting, og så udnytte super dygtige studenter og gode kollegaer og elektronikingeniører og mekanikere.
Så hvis man skal selv lave det?
Man skal selv bygge det.
Det der ur nede i Frankfurt, som alle... Ja. Er det et atomur, eller er det...
Det er baseret på et atomur. Altså, der sidder jo... Der er omkring 350 atomur, der tikker derude. Og Frankfurt-senderen er jo en af dem, hvad er det? Det er 75 eller 76,5 kHz, tror jeg, eller sådan noget, den sender med. Og der kan du få tiden inden for langt under et mikrosekunds nøjagtighed. Der er selvfølgelig noget med rejsetiden og sådan noget, man skal tænke på referencesystemet.
Ja, og Frankfurt,
og
hvordan ligger den i forhold til geoide? Der er jo mange ting, vi slet ikke er.
men det er et atomur. Og vi har jo de her atomure, der tikker derud af hele tiden for at holde styr på tiden i virkeligheden. Der er jo den, hvad skal man sige, den biologiske tid også, kan man sige, i det her system. Altså, hvad er vores rytme? Og den er jo mere, altså, den er jo, hvad skal man sige, den er hængt op på, hvordan jorden roterer.
Ja.
Og jorden roterer faktisk ikke med en konstant størrelse, altså ikke en konstant størrelse. Den ændrer faktisk en lille bitte smule dens rotationshastighed. Og det gør den, fordi at havene, de gnider mod kontinentalsoklen, så er der en eller anden form for gnidning i det her system, der gør jorden langsomt, meget langsomt, skal jeg understrege, bremses en lille bitte smule. Faktisk sådan, at månen fjerner sig omkring 3 cm fra jorden hver evig eneste år. Så, fordi der er en lov, der hedder, at summen af rotationerne af de her systemer her skal være bevaret. Så når jorden bliver langsommere, så skal månen flytte sig længere væk, for at summen af rotationer i virkeligheden er konstant. Og det gør også, at vi må indføre skudsekunder en gang imellem. Altså et sekund, vi må komme et sekund ind, fordi atomurene er sådan set ligeglade med den del.
Det er fuldstændig glad om jorden, den falder af på den konstant.
Den falder altså af på den, og så må vi indføre skudsekunder. Ja. Der er, hvad er det, siden 75 er det noget med 25 skudsekunder derinde. Så vi er, altså, døgnet er blevet 25 sekunder siden 75 længere. Det er ikke meget, vi kan sove længere, men det er lidt.
Det kan få sommertidsdiskussionen til at blusse op i hvert fald.
Det kan det virkelig.
Men altså nu lige for at opsummere. Altså, ja. Først får vi at vide, at man kan rejse ud i rummet og komme tilbage, og så er der gået 150.000 år. Og nu får vi at vide, at jorden den kører langsommere og langsommere, og konstanterne er måske ikke konstante. Jeg synes ikke, man bliver særlig rolig af alle de her oplysninger. Men der er jo mere ballade, fordi hvornår står solen højst på himlen i Danmark?
Ja.
Det vil jeg gerne høre noget om her til sidst.
Og det synes jeg, det er faktisk et fascinerende spørgsmål, fordi i hele Europa, der har man de her atomure, der tikker derud af og holder styr på tiden. Og du nævnte selv Frankfurt-senderen der, som er et rigtig godt eksempel på det. Man kunne spørge i Danmark, altså, hvornår står solen højst på himlen, og hvem bestemmer, hvornår klokken er 12 i Danmark? Og vi har faktisk en lov i Danmark, der hedder loven om tidens bestemmelse, og den har sin rod helt tilbage i 1893. Så der indførte kongen af hensyn til togdriften, og også af hensyn til, at der var et vist pres for præsternes side om, at folk skulle komme til messe til tide. Det er ikke alt det der med, at man kommer slendrende hen ad dagen, uden at der skal være lidt mere punktlighed. Så i virkeligheden, så blev den lov om tidens bestemmelse, som i øvrigt gælder stadigvæk, den blev indført. Og den siger sådan praktisk taget, at når solen står højst på himlen over Gudhjem, altså på Bornholm, så er klokken 12 i Danmark.
Så det er solen over Gudhjem, der bestemmer tiden i Danmark?
Det er solen over Gudhjem, der bestemmer tiden. Og den er faktisk stadigvæk... Hvis man går ind på retsinfo.dk og kigger, så kan man se loven, den står der stadigvæk. Og det er jo fascinerende at tænke på, at vi har en lov der.
Men det er jo igen udtryk for noget konkret, fordi at det, der var problemet, var jernbanedriften. Og hvad var problemet for jernbanedriften dengang?
Jamen, det var jo noget med at synkronisere. Altså, på øst og vest, ikke? Der går jo, der er jo 15 minutter hen over landet, ikke? Så der var noget med at få synkroniseret.
Så der er en tidsforskel på 15-16 minutter?
15-16 minutter,
ja. Hen
over kongeriget, kan man sige.
Så når hvis man skulle måle klokken 12 ud fra det tidspunkt, hvor solen står højst på himlen, ikke? Så når klokken er 12 i København, hvad er den så i Ringkøbing, som ligger helt vestpå?
Jamen, så er der jo minus 15 minutter cirka, eller ja, 14 minutter er det i det tilfælde der.
Så hvis man skulle basere togtiderne på, hvornår solen stod højst på himlen, så skulle man ændre ankomsttiderne løbende efterhånden, eller ugerne skulle drejes på toget efterhånden, som det kom gennem landet.
Det ville jo være noget råd, det kan man sige. Det vil ikke. Det vil fungere endnu dårligere, end de gør nu. Altså.
Men så spørger jeg, det er ikke for at genere Bornholm, men hvorfor søren skulle det være det helt østlige?
Jamen, der er en median, der går der. Der er en storcirkel, som man siger. Så der er en velkendt storcirkel, der løber der. Så det er et velkendt astronomisk fænomen, at når solen står højst på den breddegrad, så ved man nøjagtigt, hvad det er, man snakker om der.
Så det er jo simpelthen fordi, at Bornholm lå godt.
Det skal ses i forhold til London, ikke også? Ja. London er jo der, hvor man...
Greenwich.
Ja. Greenwich, ja. Som ligger lidt uden for London.
Ja.
Men det er jo der, hvor det er jo verdens...
Det er jo verdens navle, kan man sige, på den led der. Men jeg tror, det der er måske det vildeste her, det er jo, at den tids, hvad skal man sige, regning, man har der, den er jo en smule forældet, fordi den kan drive også med plus minus 15 minutter i forhold til, hvad skal man sige, Frankfurt-senderen. Hvordan kan den det? Det kan den, fordi... jorden går jo ikke rundt om solen i en cirkelbane. Den går rundt i en ellipse.
Ja.
Og det betyder så, afhængig af hvor på året, der kan den der, hvornår solen står højst på himlen, den kan veksle i forhold til Frankfurt-senderen med plus minus 15 minutter. Så hvis man tager loven til bogstavet, så kan der gå, altså så vil du enten være 15 minutter foran, eller 15 minutter bagud, med hensyn til Frankfurt-senderen.
Hvis du regnede efter Bornholmertid.
Efter Bornholmertiden. Og alt respekt for Bornholmertiden, det er jo selvfølgelig den lovgivning, vi har, ikke? Men man kan jo begynde at stille sig nogle vilde spørgsmål. Hvornår er internethandlen slut?
Ja.
Hvornår skete det, altså hvis man kigger på, sådan rent krimiteknisk, altså hvornår kriminalteknisk, hvornår blev den her forbrydelse begået?
Så kan det ikke nytte noget med at sidde og kigge op i himmelrummet over Bornholm. Så skal man
derovre
stille. Så skal man have Frankfurt-uret, ikke?
Ja.
Så den lov, der er mange ting, politikerne skal komme i gang med. En af tingene, det er at få den lov bragt på plads.
Og det vil være uendelig simpelt.
Ja.
Det er én linje, det koster ikke penge. Vi siger bare, at vi tilskriver os UTC, altså den der atomtid, det er Frankfurt-senderen blandt andet osv. Og så er den overstået.
Så er der ro på det område. Ja. Tusind tak. Tiden løber, og den løber efter Frankfurt-tid her i studiet. Tak fordi du ville komme, Jan, og tak fordi I ville komme, I andre. Det var jo ikke et program, der bragte fred i sjælen og ro på verden, men det var, håber jeg, et program, der udfordrede den mentale dovenskab. Jeg vil sige, som jeg har gjort før, tak fordi at I lyttede med, og så næste gang i Hjernekassen, der handler det om hjernebedrag på en anden måde, fordi der skal det handle om tryllekunst og magi. Vi får besøg af tre tryllekunstnere og tankelæsere, eller folk, der kan bilde os ind, at de kan læse vores tanker. Erik Bo Bruun, Anders Lund og Jan Hellesø. Det er næste gang, det er en anden form for hjernebedrag. I dag, der handlede det om, at, og det skal I aldrig nogensinde glemme, at verden ikke er sådan, som vi tror, den er. Den virkelighed, vi vender os til, den sandhed, vi bilder os ind, er den, der gælder. Det er bare vanetænkning. Det er vigtigt, og jeg mener det virkelig, at man udfordrer sin mentale dovenskab hver eneste. Det gælder både ens egne meninger og ens syn på verden. Og så, som en opfordring til politikerne, få nu lavet den lov om. Fordi hvis der er nogen, der finder ud af det, kan det bringe en masse ballade ind i praktikken. Og med denne opfordring, tusind tak for opmærksomheden, og på genhør igen om en uge.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.